Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat bijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sirash do të ndiqni. PDK-ja jep sinjalet e përzierë për të ardhmen në qeverisë e Kosovës, sipas analistëve ajo përpiqet të përfitojë për vete. Bashkimi Evropian arrin marrëveshje për fundin e rimëkëmbjes nga pandemia e koronavirusit. Për më shumë rreth këtyre në pjesën e dytë të emisionit, fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se Afrika mund të ketë shpërtime të rasteve me koronavirus shumë më të mëdha se sa sugjerojnë numrat e tanishëm. Jam shumë i shqetësuar se do të shohim hov të sëmundjes në Afrikë, tha shefi i emergjencave pranë OPSH-s Michael Ryan. Deri më tash kontinenti ka arritur të mos bëhet vatër e koronavirusit. Atje janë konfirmuar mbi 725.000 raste pozitive dhe rreth 15.000 viktima. Por numri i rasteve në Afrikën e Jugut, shtetin më të goditur të kontinentit, mund të shihet si paralajmërim për atë që mund të ndodhë në pjesën tjetër të Afrikës. Në Afrikën e Jugut janë konfirmuar mbi 370.000 raste pozitive dhe 5.000 viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump pranoi se SBA-i është duke përjetuar një hov të madh të rasteve me koronavirus. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i të infektuarve në SBA ka arritur në mbi 3.8 milion, ndërsa i viktimave në gati 141.000. Trump tha se do t'i rikthej konferencat e përditshme për media të task forces së shtëpisë së bardhë për t'i dhënë informacione publikut nisur nga sot. Ai po ashtu duket se ndryshoi qëndrimin ndaj veshjes së maskës, të cilën ka refuzuar ta miratojë si mask. Trump postoi në Twitter një fotografi të vetes së tij me maskë dhe shkroi: "Ne jemi të bashkuar në përpjekjen tonë për të mposhtur virusin e padukshëm të Kinës dhe shumë njerëz thonë se është patriotike të veshni maskë kur nuk mund të keni distancë sociale." Askush nuk është më patriot se unë, presidenti juaj i preferuar, tha Trump. Zyrtarë të ndërmarrjeve kryesore farmaceutike do të dëshmojnë sot para një komiteti të Kongresit Amerikan në lidhje me vaksinat që po zhvillojnë për të luftuar pandeminë e koronavirusit. Zyrtarët nga AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck & Co., Moderna dhe Pfizer do të dëshmojnë para Komitetit të Energjisë dhe Tregtisë. Pes kompanitë së bashku me disa të tjera janë në garë për të zhvilluar vaksinën kundër sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë miliarda dollar për financimin e disa prej tyre. Seanca do të ofrojë mundësi edhe për Kongresin, edhe për popullin amerikan që të dëgjojnë drejt për drejt disa prodhues që aktualisht janë duke zhvilluar vaksina potenciale kundër COVID-19, tha Komiteti për Energji dhe Tregti. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët ditëve të fundit kanë ashpërsuar fjalorin me kritika ndaj qeverisë së Kosovës, thonë se ky subjekt parlamentar vetëm po e bën punën e tij parimorës si opozitë. Por njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se PDK-ja po përpiqet ta shfrytëzojë situatën për të përfituar maksimalisht për vete, ndonse aktualisht nuk është në interesin e saj që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kronike e Bekim Bislimit.
Partia Demokratike e Kosovës, si parti e dytë opozitare në kuvendin e Kosovës, ndryshe nga partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje, nuk pati i kundërshtuar formimin e qeverisë së re në krye të së cilës është kryeministri Abdulla Hoti, por ditëve të fundit Partia Demokratike e Kosovës, e cila më 13 korrik në kuvendin e Kosovës e ka përkrahur edhe miratimin në parim të projekt ligjit për plotësim ndryshimin e ligjit për ndarjet buxhetore, ka shpeshtuar dhe ashpërsuar kritikat ndaj qeverisë së kryeministrit Hoti, sidomos për çështjen në rinisjes e dialogut me Serbinë. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thonë se kjo parti po e bën rolin e saj që i takon atë të opozitës, por njohës të zhvillimeve politike konsiderojnë që fjalori me plot kritika në adresë të qeverisë së Kosovës i shprehur së fundmi nga Partia Demokratike Kosovës e që është ndryshe nga disa javë më parë, është indikator që tregon se Partia Demokratike Kosovës është interesuar që të përfitojë për veten në këtë situatë. Nën kryetari Partisë Demokratike Demokratike të Kosovës dhe deputeti kësaj partie në kuvendin e Kosovës Enver Hoxhaj thot për Radio në Evropa e Lirë që partia e tij është opozitë ndaj qeverisë por jo ndaj shtetit. Sipas tij, kjo është arsyeja pse kanë votuar buxhetin e rishikuar në mënyrë që t'i ushërbejë qytetarëve në kohë të pandemisë së koronavirusit dhe tashmë kur rënja ekonomike është e dukshme. Sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës nuk është kundër zhvillimit të dialogut me Serbinë, por është kundër mënyrës dhe qasjes që ka qeveria Hoti në dialog, meqësisht thot ai në dialog qeveria ka hyrë pa platformë të shkruar, pa strategji, pa koordinim të mirë ndër institucional, pa konsensus politik, pa përvojë në këtë proces dhe pas një ekspertizë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë sa do tema e dialogut të shërbejë si shkas që qeveria e Kosovës, e cila konsiderohet e brisht për shkak se është miratuar me votat e 61 deputetëve nga 120 sa i ka kuvendi i Kosovës, që të zgjerohet dhe përfshihet dhe subjekte tjera politike nga opozita, në këtë rast vetë Partinë Demokratike të Kosovës, Hoxhaj përgjigjet.
Çështja e zgjerimit mos zgjerimit të qeverisë nuk është temë që i takon vetëm Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo është temë që i takon qeverisë. Ne jemi në opozit, besim në opozit, nuk jemi këtu për me dha mendime se çfarë do duhet bën qeveria e Kosovës për atë sa mund të qëndroj apo mund të mos qëndroj. Po për temat saktuara, mendoj që sjella PDK-s ka qenë parimore, ka qenë konstruktive dhe ka qenë në interes të rezonit shtetëror edhe në interes të qytetarëve. Sigur se u pa me buxhet, sigur se po shihet me qëndrimin tonë për dialog.
Hoxhaj ka shtuar që Partia Demokratike e Kosovës nuk mendon që duhet të ketë një proces të dialogut që të zgjasë 10 vjet të tjera, por të ketë një marrëveshje ndërmjet dy vendeve për njohje reciproke. Në vit për afërt me këtë ka qenë edhe deklarata e Bekim Çollakut, shefi i kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili më 18 korrik ka thënë që qëllimi i dialogut me Serbinë duhet të jetë marrëveshja përfundimtare me njohje reciproke dhe jo rinisja një dialogu teknik të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Analisti i çështjeve politike Agon Maliqi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që marr parasysh brishtësinë e qeverisë soti, Partia Demokratike e Kosovës, por edhe presidenti Thaçi, kanë fuqinë dhe mekanizma që ta destabilizojnë, por edhe ta rrëzojnë këtë qeveri, por sipas tij qeveria aktuale do të vazhdojë ta shpërtash mandatin për shkak se siç thot ai, aktualisht as Partia Demokratike e Kosovës nuk e shën në interesin e saj që të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare, sidomos në kontekstin kur ende nuk është definuar se çfarë do të ndodhë me liderin e saj Kadri Veseli, ndaj të cilit zyra e prokurorit të specializuar Meseli në Hagë ka paraqitur akt padin për krimet e luftës, ashtu sikurse edhe ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Gjithashtu, siç thot analisti Maliqi, Partia Demokratike e Kosovës mbetet faktor vendimtar për dialogun, për shkak se asnjë marrëveshje nuk mund të kalojë pa votat e tyre,